Parolas Claude Gacon kaj Michel Frézard nome de Svisa Radio Internacia. La reapero de la Esperanta antologio, redaktita de William Auld, tut certe estos la ĉefa beletra evento en 1985. Jam delonge elĉerpiĝis la unua eldono aperinta en 1957. Por celebradi la sepdekan naskiĝjaron de Esperanto. Ĉiuj beletremuloj multe bedaŭris tiun neeblon akiri bazan verkon, kia estas la antologio de Auld. Tial ni esperegas, ke la nova eldoninto UEA reeldonos la novan antologion, kiam ĝi elĉerpiĝos, ĉar tutcerte, kiel la unua, gi rapide disvendigios. Gi covras la periodon 1887-1901 cae conatigas al ni 73 poetoin ciui ne estis registritai antau quaron iarcento. Quelcae estus povintai jam aperi en la unua eldono, sed tiam William Auld ne conis ilin. La plei granda parto representas novan generacion da verkistoj kaj atestas pri la eksterordinara vivantezzo de nia literaturo.
Trione pri dika libro, la nova Esperanta antologio estas pli facile konsultebla ol la antaŭa dank al indekso, kie la aŭtoroj estas alfabete registritaj kun la titolo de la aperigitaj poemoj. La biografia parto estas, kiel en la unua eldono, tre utila instrumento, kiu atestas pri la seriozezzo de la laboro de William Auld. Jam nur tiu ĉi parto de la libro estas laborilo, kiu nepre troviĝu sur ĉiu labortablo de legema esperantisto. Ĝi alportas sciigojn ne nur pri la vivo de la aŭtoroj, sed liveras ankaŭ utilan liston de iliai cefai vercoi.
Ni iom bedauras che la 17 pagian en conducon al la unua eldono anstatoas nur 5 pagia post parolo. Sed, kiel scribas en gi William Auld, intertempe aperis liai du esseoi en conduco en la originalan literaturon de Esperanto, Saarbrücken, 1979, cae evoluo de la poesia linguaggio en Esperanto, Londono 1976. Al tiui du esseoi sin turnu la literatura mantoi, se ili volas intimigi cun la priugioi de William Auld, ciuin ancau interesse respegulas la antologio mem per la electitai poemoi.
William Auld resignis pri la divido de la originala poesio de Esperanto en epokoj, kiujn li nomis en la antologio de 1957 primitiva romantismo, polurita romantismo kaj metafiziko. Li nun proponas la ĉisekvajn dividojn, kiujn ni mencias kun la koncernaj datoj.
1887-1921, primitiva romantismo. 1921-1931, matura romantismo. 1931-1956, parnassismo. 1956-1982, post-parnassismo.
Ni dubas que tiui dividoi estos unuanime acceptitai. Ili estas malpli arbitrai ol la antauai, sed restas tamen pri discuteblai. Plurai ne shatas tiun esprimon romantismo, kiun ne plene congruas cun la entenitai poemoi cae cun la sinteno de la concernai autoroi. Estas facto que la Parnassa Gvid libro, eldonita de Literatura Mondo, marquis decidigan evolu ŝtupon en la Esperanto poezio, sed tiu evoluo ne estas tiel subita kiel kredigas la divido. Jam antaŭ 1931 aperis tre maturaj verkoj anoncantaj la parnasismon kaj post tiu sama dato poemoj daŭre romantismaj. Pro tio forestas en la libro mem cia stricta indico de tiui dividoi. Nur la situo de la registritai poemoi, ciu en la comenzo, ciu mese au fine de la libro, ciun oni rapide trovas consultante la autor indexon, ebligas al ni pli mal pli sequi la dividoin, ciun proponas William Auld.
Ni mem, ni preferas paroli pri la pionira periodo, ciun ni etendigas ancau gis la jaroi 1931. Tiam alvenas la influo de la revuo Literatura Mondo cae de la verco Parnassa Gvid Libro. Sed, ciuni reale povas paroli pri parnassismo. Ne ciui poetoi acceptis la ideoin de Kalman Kalocsai. Ec, se ili multe admiras tiun grandan poeton, cae suffice rapide quelcae esploris aliaen voioin. Temas pli pri maturigia periodo quiu ne concludigis.
La venontan semainon ni legos al vi la post parolon de William Auld alla nova esperanta antologio, quies aciron ni consilas al vi. Cai, dum la postai semainoi, ni conatigos al vi la novain autoroin, quiui ne trovigis en la unua el dono. Sepdec tri poetoi, quiui aldonigas alla naudec antaue registritai.
Unu el tiui novai poetoi bone esprimas sian admiron al Kalocsai, quancam li conservas sian liberezon rilate alla normoi de la parnassismo. Li nomigas Mauro Nervi. Audu lian poemon titolitan Al Kalocsai.
Cai tamen mi relegas la poemoin de via iuno, Kalocsai, cai pensas che laucutime bone vi compensas la chagreneton legi. Li potremoin abunde vi disdonas, molain, gemoin, romanticulain vi troige lensas, cai tamen mi relegas la poemoin de via iuno, Kalocsai, cai pensas. La pioniroi raucas, quiaen gemoin, cai tra la spino longan tremon sensas, sed stultai laudoi, quiui vane densas, stimulas nur la iunain malchatemoin, cai tamen mi relegas la poemoin.
Jen quion diras la biografia indexo pri Mauro Nervi.
Mauro Nervi nascigis en 1959. Italo, studento, esperantisto de 1975. Premiigis en diversai literaturai concursoi. Vercoi, La turoi del cefurbo, poemoi, racontoi, dramoi, 1978. Blinda ermito, traduco, 1979.
Conclude al tiu contacto cun la poeto Mauro Nervi, ni ancora legas al vi lian poemon Canto de Iago.
Mi forlasis hodiau sangon cae perfidon, ho estrino. La ponardon mi cascis en la faldoin de mia largia vesto. Pazzo cae silento, quasau blanca tuco, circa uvolvas nin, cae mi curagias paroli. Ien la mondo neniigas sub mia rigardo, eternas lazzo cae vacuo. Ec misagoi ne estingas la soifon iel sonroi. Sed en la nocto de miai abomenoi mi rencontis viain svagain lipoin, ho Desdemona. Do, mian crion portu cun vi, auscultu gin sub la antiquai torcioi de ciurbo el stonoi, sub la salico de via ploro, quiun la tempo vasto ne igos muta. Sed ien la monstra maro ec svelas iam, cae la lun disco gin stimulas. Ne gravas niai vortoi, ancau sen ni la vento bruas. cae lazas niai pasoi, ciui sen helpi vagas tra cimondo grandiosa cae vana ciel cenotafo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon cae Michel Fraisard diras al vi gis la venonta sabato.